Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Rusiýanyň Ural sewitiniň Perm şäherindäki uniwersitetde odaçyp birnäçe adamy öldüren ýaraly adam kanun goraýjy daralaryň işgärleri tarapyndan tutsak edilýän pursady ok bilen yaralanandan soň häzirki wagt intensiw bejergi bölümünde saklanýar. Rusiýanyň derňe komiteti öz beýanatynda 20 sentýabrdaky hüjümde ýaraly adamy odaçylmazdan öň 6 adamyň ölendigini we başga-da 28 sansynyň yaralanandygyny aýtdy. Komitet mundan odal atyşykda 8 adamın ölündüğünü mälim edipdi. Sağlığı Goroyş Ministerliği cikmecik mağlumat bermezden 24 adamın keselhanada becerge alyandığını aytdı. Mundan Ozol Üniversitetin metbuat vekili atıcının yok edilendiğini yönü sonra onun politiyanın tutsohanasında saklanyandığını mälim etdi. Köpçülüge yayradılan videoda yaraglı adamın universitet şehirçesindeki bir bina tarap baryan yoldan yürep barşını görse bolýar. Sonra ol yerli vaqt bilen saat 11 töweregünde universitetin binalarının birine girip odaşdy. RenTV telekanalı adamların universitet şehirçesindeki bir binanın ikinci katındaki pencereden aşak bökýän pursatlaryny görkezýän videonu çap etdi. Universitetin metbuat gullugynyň habaryna görä jinayetçi adam ölüm howpy bolmadyk rezin ýa-da plasma masa oklarını atma üçin döredilen yara ulanıptır. Şeyle yaraqları beylikı ok değerleri atma üçin ütgödüp bolyar. Derinol komiteti bu yarağı tekiz av tüpön deyip atlandırdı. Devlete yeçiliğinden kavar kulluğu Riya Novisti yerli işherlere salgılanıp yaraqlı adamın kanunu esasda yaraqı eyeçilik edendiğini aytdı. Moskvanın 1200 kilometr demiradık gündü orunda yerleşen ve takminan 1 milyon ilatı olan Perm şehirindeki universitet Vkontakte sosyal ulgamında sahipasında taliplara ve muallimlara destine sınıp otoglarını ve ofis kapılarını yapmak ve olurdan çıkmazlık barada duydurulandığını mälim etdi. 12 000 talibi hasabalan universitet atışık vaqtında yokoru Kucayının şehirçesinde 3 000 töwereği adamın bolunduğunu aytdı. Bu atışık Rusiyanın o Kucayına yaraqlı adam tarapından hücum edilme bilen bağlı sonku 4 ayın devamında amalaşırılan ikinci ulu vakadır ve bu bir vaqtlar Rusiyada seyrek duş gelen şeyle hücumlar artýandygyny görkezýär. Beslan mekdebiniň gawawynyň ýyzy süre soňky 10 ýylda durmuşa geçirilýän howpsuzlyk çäreleri bilen bir hatarda ýurdun çar tarapynda mekdepleri has howpsuz etmek üçin birnäçe ädim ädildi. 2004-nji ýylda Demiradyk Osetiýada bolan şol gawawda söwüşçiler mekdebiň ilkinji gününde müňden gowrak adamy zamun alypdylar we aglawaty çağalardan ibaret 300-den gowrak adamy öldüripdiler. Muňa garamadan may aýynda 19 ýaşly Ilnaz Galyaviyev Rusiýanyň Tatarstan Respublikasynyňky bir mektebe hüjüm edip 9 adamy 8-nji sınıftan 7 okuwçyny we 2 muallimi öldürdi.